қонбайды. Тегін өседі құрда сем гүлде, тегін күн нұры бізге жарқырайды. Егістеке жауын тегін жауады, жүлдеген далаға мұсуын құйып. Тегін самал жел тербейді шашымды, мұқты еменің жапырағын жолып. Тегін құстардың әнін біз естейміз, шығыс пен батысты тамашалаймыз. Достар мен бауырлар мен кездесеміз, таза ауа мен тегін демаламыз. Бірақ бәрінен дейін аса құнды, сыйлықты Құдай бізге сыйға берді. Исада мүмкін құтқарылу жолы, қабылдан зұр қуанышқа кенелші. Қарашы Құдай сондай мейірімді, жетсіз шапағы.